før vi lærte alle disse nye ordene om det profetiske og alt det der, ikke sant? Så lyttet jo mennesker før også til den hellige ånd. Og jeg husket i menigheten jeg vokste opp, så var det alltid noen som hadde fått noe først og nytt. Ikke sant? De hadde lyttet til Gud. Og når du, Anita, sa det du gjorde, så tenkte jeg, wow, det var jo egentlig akkurat det jeg hadde tenkt å snakke om. Jeg følte den hellige ånd minnte meg om dette, at vi må se på arven vår. Og egentlig lære å verdsette arven, for det det hva vi gjør med arven som faktisk avgjør veldig mange ting for framtiden. Vi jo en bevegelse og en organisasjon som på en måte bygd rundt en veldig stor visjon. YWAM, ungdom i oppdrag, har en verdensvisjon, og vi har en grunnlegger som enda omkring. Og han tar pusten av de fleste av oss, han 83 nå og reiser fortsatt rundt jorda som en snurrbass. Og snakker stadig om større ting. Sist var han i Mongolia. Nå skal det deles ut en bibel til alle hjemme i Mongolia neste sommer. Så når får han på besøk, så skjer det alltid noe framtidig, noe som har rettet den veien. Og det en del av livet, at vi har framtid, at vi har visjon. Ikke sant? Uten det så blir livet veldig tørt og kjedelig. Men på en annen side så er det ikke nok å bare ha visjon, for da kan vi bli en sånn luftballong som bare seiser rundt omkring og bli tatt etter hvert vindkast. Vi må også ha røtter, vi må ha forankring i noen ting. Og de to tingene til sammen det som gjør livet egentlig verdt å leve. Du både forankret i noe, og samtidig har du visjon. Da kan det virkelig gå bra. Jeg hadde tenkt også lese noe som dere vanligvis ikke hører i, lest høyt, i hvert fall på gudstjenesten. Jeg synes det litt interessant å ta fram en del bibelvers som nesten ingen leser og lage en andakt over det. Bare for å kanskje provosere litt også. Men jeg skal lese for dere. Dette Guds ord. Nå skal vi se om dere klarer å henge med. Dette ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob. Jakob fikk Juda, brødrene hans. Juda fikk sønner Peres og Sera og Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Abinadab. Abinadab fikk Nashon. Nashon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isa. Isa ble far til David. Henger dere med, eller? Er dere klar for et par vers til? David fikk sønn Salomo med Urias kone. Salomo fikk Rehabeam. Rehabeam fikk Abi. Abi fikk Asa. Asa fikk Josafat. Josafat fikk Joram. Joram fikk Usia. Usia fikk Jotam. Jotam fikk Akas. Akas. Ok, jeg skal gi meg. Matteus 1. Jeg begynte med første Matteus. Vers 1. Og han konkluderer og sier at altså det 14 slektsledd fra Abraham til David. 14 fra David til bortføring til Babylon, og 14 ledd fra bortføring til Babylon fram til Kristus. Og alle disse ledene nevnt ved navn. Du finner personer bak hver eneste ledd. Hjemme i trappoppgangen vår da, så har Eva hengt opp hele slekta. Så når du tar en tur fra kjelleren opp, så har du passert 5 generasjoner, for å si det sant. Og de henger der, og de ser på oss, ikke sant, og vi tenker på dem, fordi at de vår arv. Vi vet hvem vi og vi vet hvor vi kommer fra. Og de fleste, halvparten av dem, kom faktisk fra litt av bygd ned på Sørlandet. Liksom der det begynte for vår del. Min far og Evas mor kom fra samme bygd, men vi kjente ikke hverandre, så besteforeldrene våre ligger gravlagt liksom på hver sin side av grusgangen. Alle har en historie. Vi kommer fra et sted. Og vi har sjøfolk i familien, ikke sant? Vi har liksom det aspektet der som veldig mange nordmenn har. Og så ble det sånn da at jeg og Eva, vi dro nordover. Eva dro først. Det veldig viktig. Vi kom etter. Og så har vi liksom blitt folk nordpå av oss. For vi har nå tenkt å slå oss til her og har gjort det i mange år. Man jo alltid en håpløs søring, selvfølgelig. Det jo sånn det men det får stå til. Det trengs de også. Men i hvert fall så det underlig å tenke på det vi tror på. Det har jo en tilknytning til en historie som veldig klar i Bibelen. For det første så har vi det som vi kaller troshelten i det gamle testamentet. Kapitel 11 i Hebreerbrevet lister dem jo opp litt fra Abel, som jo var andre generasjon etter, eller første generasjon etter Adam og Eva. Han var Adam og Evas sønn. Han blir listet opp som den første troshelten I Bibelen. Og etter han så kommer det mange flere. Ikke sant? Noah, Abraham, og så videre, og så videre. Ikke alle nevnte navn. Og så kommer vi til det nye testamentet. Og da har vi alle apostlene. Alle disse menneskene, de var vittner. For Bibelen jo ikke først og fremst en historiebok I den forstand. Den forteller I hvert fall ikke hele historien. Den forteller en utvalgt del av historien. Historien først og fremst til de rettferdige og de som kjente Gud. Fra ledd til ledd. Og det begynner helt tilbake med de første to. Så går det faktisk 10 ledd, så har du Noah. 10 ledd til, så har du Abraham. Og da vi på den linjen her, så til sammen det 62 ledd, før du altså fremme ved Kristus. 62 generationer som alle nevnt ved navn. Ja, men det viktig? Kan vi stole på det? Det noen som lurer på? Ja, det tydelig at disse gjorde det står I Bibelen. Og hvis den historien tatt ut av lufta, så redd for at evangeliet også henger en veldig tynn tråd. Sannheten det at veldig mange ungdommer som kommer til oss, og Agnete har en veldig fin historie å fortelle om det, de aner jo ikke hvem Abraham eller Noah, eller Moses, eller Adam og Eva kanskje, de har hørt noe historie om det, Jesus kanskje, men de har ikke noe begrep om dette her. Og så prøver vi å fortelle dem evangeliet, og så henger det på en måte bare der. Det blir liksom til en annen verden, en slags mytisk forestilling. Og sånn det jo, de fleste sekulære mennesker har et forhold til Bibelen. Og jeg har vært og banket på en del 100 dører de siste årene, og møtt mye folk. Og du kan si, folk har en slags forestilling om at, ja, religion, det liksom en sånn myte, noe som seiler rundt omkring der oppe et sted. Det har liksom ikke noe med virkeligheten egentlig å gjøre. Vi har en historie, jeg har vært studert på menighetsfakultet I min tid, og vi har en historie som vi lo mye av der, om to som satt på lesesalen. Det var en eldre student og en ung student. Så den unge studenten, som var helt fersking, han leste, satt og leste Bibelen der og studerte, og så plutselig så det sånt, halleluja! Nede borti der, så en eldre student, han reiser seg litt sånn ubekvem opp og sa, hva det nå da? Hva det for noe her? Jo, jeg leser her om hvordan Gud tok Israels folket ut av Egypt og tok dem igjennom den her røde hav og inn I ørkenen. Ja. Du, har du ikke skjønt at den der sivsjøen var jo bare 10 centimeter dyp? Ja, liksom. Det var nytt for han da. Så var det stille en stund, og han eldre studenten gikk tilbake til plassen sin, og den unge studenten fortsatte å lese videre I andre Mosebok. Og plutselig så var det enda et halleluja! Og nå ble den gamle studenten, eldre studenten, riktig ergerlig. Så han gikk fram igjen og sa, var det nå da? Ja, jeg bare tenkte på det at Gud tok liv av en hel hær I 10 centimeter vann. Og du vet at sånn det. Når vi liksom begynner å rote med ting, så ramler det ene ut, og det andre blir plutselig annerledes, og så videre, og så videre. Så vi tror jo, fordi det var noen som så noe, og noen som opplevde noen ting som de fortalte om, helt tilbake til den første tid. Og den historien trodde faktisk folk på inte for få år siden. Og til nå har det enda ikke kommet noen vittner som kan fortelle en annen historie, bortsett fra de som graver veldig dypt ned, I lag på lag. De har en annen historie. Men jeg redd for noen ganger at med all respekt for vitenskap og alt dette, så kan vi grave så dypt I vår grøft at vi mister hele perspektivet. Fordi det lille detaljen vi ser I vår lille grøft blir så viktig, at vi mister rett og slett sunn fornuft. Og hvis ikke Adam og Eva fantes, så har vi et problem. Fordi Jesus regnte faktisk med at de var historiske personer, på like linje med Abraham og Moses og de andre. Og faktisk så var det slik når jeg begynte teologi, at det første boka jeg fikk var en bok som het Boken om det gamle testamentet. Og det ble hevdet at alt før Abraham var en myte. Og det var den boken som skulle lære opp prestene I den norske kirke. Og det var I 1977-76. Så det har skjedd noe med vårt folk, det har skjedd noe med vår tenkning. Og etter hvert så klarer ikke mennesker å koble det budskap vi forkynner med den virkeligheten vi opplever. Det et veldig stort problem faktisk. Mye større problem enn vi aner for unge mennesker. For de blitt lært opp med evolusjonsteori, med dinosauruser, og med myter. Så de liksom har lagt det på den hylla der. Men Bibelen taler om en virkelighet som gjelder vår tid og vår sammenheng. Så, hvorfor er disse tingene viktige? Hvorfor er denne slektsrekka viktig? Hvorfor er det viktig å ta innover seg at det faktisk kan være sannheten om hva som skjedde, hvem som var Jesu slekt? Vel, jeg reiser ned på Island. Hvert år så jeg på Island, og vi har et arbeid der. Og faktisk er det slik at hver islending kan gå inn på internett og klikke seg på et program, et nettside, og finne ut sin slekt 1000 år tilbake. 1000 år tilbake. Det var jo faktisk cirka da at kristendommen kom til våre kyster. Til Norge og til den del regionen. Vi bor jo helt til verdens ende, ikke sant? Jordens ende her oppe i nord. Så det tok 1000 år å få evangeliet ut av Jerusalem og helt opp til denne enden. Og enda ikke jobben helt gjort, så derfor holder vi fortsatt på. Og dere også, selv om vi bor her. Det skal altså komme en respons fra dette området tilbake igjen til Jerusalem, sier Jesaja i sitt 66. kapittel. Så vi skal altså sende ut misjonærer fra jordens ender, har Gud tenkt. Men når folk altså kan på Island spore slekta tilbake i 1000 år, fordi de førte kirkebøker på Island, og det ikke så veldig mange folk det snakker om der, så det går an å holde orden på. Det en vegg, en kafé faktisk, som er midt i Reykjavik, hvor du hver dag leser antallet islendinger på veggen, som er registrert på Island. De forandrer det, oppdaterer det hele tiden. Altså du ser 325.000 eller noe sånt islendinger på øya. Vi kan trenge mer folk der oppe faktisk, for å få øya på utviklet og så videre. Men i hvert fall så har dette en betydning for vår tro i dag. Og som jeg sa, 40 år var det, det er jo egentlig ingenting. Det er egentlig ingenting. Når vi tenker på de første 10-20 generasjonene av mennesker på jorda som kom i den, hva skal jeg si, gudfryktige sammenhengen som Bibelen tatt seg tid til å fortelle om, så står det faktisk helt nøyaktig når neste generasjon ble født, navnet på vedkommende, og hvor lenge faren levde før han gikk bort. Og de levde ganske lenge på den tida. De overlappet hverandre, slik at Noah for eksempel, han kunne jo snakke med Adams barnebarn. Det er det ikke så mange som har tenkt på. Det var bare muntlig tradisjon, det var ikke skrevet ned. Det var ikke skriftspråk fra begynnelsen av. Det er noe som har kommet i etterkant. De hadde ingen bibel, den måtte de først skrive. Og Noah, han var jo samtidslevende med Abraham. Det er det heller ikke så mange som har tenkt over faktisk. Det var Abraham 58 år da Noah døde. Så han kunne jo snakke med Noah om det som var før flommen. Og Sem levde lenger enn Abraham. Og Noahs sønn. Så du vet, det jeg i hvert fall vet nå, hvis du spør meg, når ble ditt barn født her? Eller vi har 4 da, jeg og Eva. Når ble de født? Jeg vet akkurat når de ble født og hvordan jeg var der. Jeg var vitne til det. Faktisk barn nummer 3 ble født mens jeg og de 2 yngste, vi bodde i telt bort på sommerøya her. Vi var og besøkte dere, tror jeg, faktisk, på den samme turen. Og, så jeg vet at det var 8. august 1987 ble Marte født. Og disse gamlingene, de visste også når de fikk en sønn. Og de fortalte det videre. Og det levde i slekta. Hvis noen tok feil, så ble det alltid rettet opp av neste, for de var jo samtidslevende i mange generasjoner. Så jeg tror faktisk på den historien. Har det noen som har kommet opp med en bedre forklaring? Vel, det finnes noen som graver fortsatt i grunnen. Men du kan si det er veldig mye av jorda som enda ikke er gravd opp. Det var en liten prosent av jordas overflate som er gravd opp av arkeologer. Det finnes mange hemmeligheter nedi der for de som graver. Og hvis det har vært en vannflom, sånn som vi kristne leser om i Bibelen, som skjedde 1656 år etter Adam ble til, så er det mange ting som kan være ganske annerledes på jorda. Så jeg synes Bibelen er utrolig interessant når det kommer til også de faktaene som Bibelen presenterer som fakta. Ikke alt som er fakta presentert, men akkurat den slektsrekka, den er ganske nøyaktig. Og du kan regne på det. Jeg gjorde det regnestykket første gang sammen med datteren min. Jeg var veldig spent på hvordan det ville gå når vi kom til Metusala. Metusala, ikke sant? Han døde jo plutselig, han som alle de andre. Og så var det vannflommen da, for han begynte å nærme seg den vannflommen, og så fant jeg ut når vi satt og regnet på det, for det kan hvem som helst gjøre, bare du har litt matematikk fra skolen. Han døde jo akkurat det året vannflommen kom. 1656, så regnet fra andre enden i jødisk tidsregning. Og det var interessant. Enten gikk han jo med flommen, eller så ventet Gud på grunn av at han var en rettferdig, til han var død, og så kom flommen. Et av to. Men han døde nøyaktig det året. For det var ingen andre som overlevde flommen. Han ble jordas eldste person, så langt vi kjenner til. Ingen andre overlevde flommen enn Noah og sønnene hans og familiene som hørte med, ikke sant? De kom jo inn i arken, samme dyra, og de fortsatte den kulturen som vi fortsatt har på jorda. Så alle mennesker da, og jeg har møtt mange forskjellige kulturer rundt omkring, vi kommer enten fra Sem, Jafet, eller fra Ham. Det er bare tre muligheter, hvis Bibelens beretning er sann. Så var det arven vår. Jeg har en kristen arv som kommer via familien min, begge veier. De fleste av dere har også en kristen arv, noe som har vært verdifullt for din historie, grunnen til at du er en kristen. Det kan jo være du har blitt tatt ut som en gren, villgren og plantet inn, fordi du hadde ikke noen kristen historie. Men de fleste av oss som er her har antagelig en slektning, en far, en mor, en bestefar, bestemor, noen som på en måte brakte deg inn og plantet DNA i ditt liv, sannsynligvis. Jeg vet veldig klart hvem det var i min familie først og fremst. Det var min bestefar, han var liksom patriarken i menigheten. Han var sønn av den som startet menigheten. Han hadde 19 barnebarn, og jeg var nummer 18. Og han kom hjem til oss, husker jeg, en periode og spiste lunsj. Sin yngste datter, det var min mor. Og da var hans oppgave, det var å gi meg troen. For jeg var 4 år, jeg minner meg, jeg satt på fanget hans, og han liksom leste bibelhistorien for meg, det gikk bare rett inn i mitt DNA. Det formet min verdi, og min tenkning om meg selv. Jeg husker jeg var 7 år, da samlet jeg sammen sparepengene, kjøpte min egen bibel. Det lå bare i meg, det var bestefar som hadde plantet det, jeg er helt sikker på. For han stolte ikke helt på pappa, for han hadde ikke det så sterkt troen på den tiden. Han var intellektuell akademiker og kom fra en litt annen kant. Han ble bedre etter hvert, men han tok litt lengre tid. Så mamma sa at hvis ikke du er en blind kristen, Konrad, så blir jeg ikke gift med deg. Så da fikk han fart på saken. Men vi har en arv, og den er utrolig verdifull. Utrolig verdifull, for du kan si vi lever i en tid som kanskje er, den var for annerledes enn da bestefar var ung, for å si det sånn. Og folket vårt er på et annet sted enn de var for noen generasjoner tilbake. Og jeg tror vi må erkjenne det at det er sekularismen og humanismen som på mange måter har fått grep om det moderne Europa. Det er en brutal sannhet som vi feiser. Nå begynner det å skje noen ting. Vi begynner å få mange innvandrere, kristne innvandrere for eksempel, som begynner å prege og minne oss om egentlig vår arv. Det var jo Europa som brakte evangeliet ut til alle folkeslag, hvis du tenker på de moderne tid, fra reformasjonen etter det. Selvfølgelig hadde katolikken også drevet misjon, men det var en voldsom misjonsbølge som kom etter de store vekkelsene i Europa. Og vi europæere var rundt i hele verden og planta evangeliet. Og nå ser vi nye kirker, reist i mange nye nasjoner, og de begynner å sende misjonærer til oss. Og så er det en oppvekker for europæerne. Men det som ikke har endret seg, det er såkornet som vi har fått. Det er nøyaktig det samme. Og hva er egentlig nåtid? Jeg snakket om framtid og var opptatt av visjoner og sånne ting. Men nåtiden, det er jo det vi lever i. Og den hellige ånd er klart, han våker over det hele. Nåtiden er på en måte brytningspunktet mellom det som har vært og det som kommer. Vi lever nå. Nå slår hjertet, ikke sant? Vi er i livet, alle vi som er her. Og Gud er her. Jeg er helt sikker på at han viska litt til Anita og litt til meg for denne gudstjenesten. For det var noe han ville ha fram, dette med sporene. Og legge merke til dem. Og hvorfor setter vi spor? Ja, det er fordi vi har å gjøre med DNA, som er fra Gud. Og det var det alle disse slektene hadde med seg opp igjennom. Det gikk opp og det gikk ned. Jeg har akkurat lest gjennom kongebøkene og krønikebøkene, og de gikk både opp og ned med folk. Noen ganger var de og søkte Gud, de andre ganger søkte de bort fra Gud. Og det virker nesten som det var mest av det siste, for å si det sånn. Det gikk i hvert fall gærent til slutt, både med Israel og Juda. Men, og vi ser folket vårt, det er liksom begge responser. Noen sier at det er åpent, ja, det er åpent noen steder, men andre steder er det veldig tungt og vanskelig. Mange lukker døra også, når du kommer med en bibel, for det skjer noe når du løfter den bibelen opp. Det har sikkert Leif og Marit også opplevd som har vært med oss så mye. Du løfter ikke denne boka da, men la oss si gjetter at det var en bibel. Og du holder den opp fram folk. Da ser du hva som bor i det hjemme. Det manifesterer seg ganske fort. Noen er veldig høflige, og jeg så en humanetiker jeg traff, han beit seg kraftig i leppa. Han prøvde å være så høflig han kunne med, så det kokte inn i han av sinne når han så den boka. Det greit. Han bare blitt misledet. Dessverre. Og mange har blitt misledet. Feil informasjon. Og hjertene deres har blitt påvirket. Så det forskjellig slags jord. Kanskje mange steder det fortsatt god jord. Men det finnes mange steiner og karre jord rundt omkring. Som vi arbeider med. Vi kan gjøre noe med jorda. Vi kan pløye den. Vi kan forberede den for å så ut kornet. Men vi hadde en hilsen fra Lauren Cunningham også til jubileumsdagen. Dessverre var det ikke alle som fikk den med seg, for han kom litt for sent til samlingen. Men han utfordrer oss på å så ut kornet. Og det jo det vi har så lett for å slutte med, ikke sant? Vi blir fornøyd med oss selv, vi blir fornøyd med situasjonen, vi kanskje føler at folk ikke åpne nok, eller så sender ikke Gud noen vekkelse, så egentlig det hans skyld, for han burde jo sende en vekkelse snart. Og, ikke sant? Vi har mange grunner til at vi ikke har tro på det ordet. Og det har skjedd ting i våre områder som veldig oppmuntrende også i nordområdene. Der hvor det har vært god jord. Margrethe gjorde meg oppmerksom på, som var så hyggelig å skrive en anbefaling i boka min for øvrig, at på Grønland, Vestgrønland særlig, så har det vært en stor vekkelse de siste 15 år. Kanskje noe av det mest oppsiktsvekkende i hele nordområdet i moderne tid. Det andre stedet som vi har vært og sett veldig mye forandring, hvor det var virkelig god jord, det var på Kolahalvøya, når Sovjet brøt sammen, og vi begynte å reise inn der, både fra Sverige og fra Finland og fra Norge. Vi hadde noen av de folkene sammen med oss, dette gamle teamet. Vi møttes faktisk alle i Russland på begynnelsen av 90-tallet, mens vi arbeidet der, men all den gode jorda, folk kom i tusentals på møter, og mange nye menigheter ble plantet, da var det god jord der. Og enda så høster vi rike frukter av de menighetene og det som skjedde i det området. Så ting endrer seg i kulturer over tid, og 40 år ingenting. Guds perspektiv. Hvis du har den gode seden, og du planter den ut, og du bare får én person som tar imot det, så kan det være en revolusjon. Og det så viktig at vi får det ut til neste ledd. Det jobben vår. Hvor mange som tar imot, det kan vi ikke kontrollere. Men at vi får det videre, det det dette handler om, denne slektshistorien. Det var noen som tok det videre. Så kommer det en annen tid, og folk begynner å søke, og så en stor innløsning. For høsten alltid moden. Per definisjon. Be derfor høstens herre, send arbeider ut. Jordsmålet kan variere, men høsten alltid moden et sted for å høste inn. Det alltid noen som vil være modne. Vår oppgave å finne dem. Jeg husker vi hadde besøk i en del år, og noen av dere også var borte i Vince Estermann. Han for øvrig nede og starter nye menigheter nede på Reunion Island. Den vestamerikanske kysten for tiden. Han har vært der nå de siste 5 år. Han ble lei av å reise rundt på kristne konferanser og snakke til folk som ikke ville gjøre det han sa. Han tenkte å dra i heller og starte noen nye forsamlinger på en liten øy nede i Indiske havet der, han og kona hans. Men han snakket alltid om vi må finne de som egentlig åpne. Min jobb egentlig å sortere ut så jeg finner de som vil ha evangeliet. Så jeg husker vi ble med han ut på gata da. Han stilte han opp en tavle. Og så begynte han å først lage. Første tavla var det alltid litt sånn underholdende innhold, så folk ble interessert. Han hadde masse energi, så kanskje han dro til seg 200 mennesker ned på universitetet eller i Storgata her. Neste tavle, det var liksom berørte det mer personlig. Det var hjerte. Det var noe som snakket om varme og hjerte og følelser og liksom det mer indre livet. Og da forsvant gjerne halvparten av forsamlingen, for de mennesker ikke interessert i det som går forbi fasaden. Og de menneskene det veldig, veldig vanskelig å nå. De som ikke vil ha noe annet enn fasaden. For Gud jo alltid opptatt av hjertet, ikke sant? Så de som sto da, de var klar for neste bombe, og det var Gud. Så tredje tavle, der stod det om Gud. Och då försvant också en hel del folk. Men de som stod igen då, de var hade ett öppet hjärta, de var intresserade I Gud. De var de vi kunde invitera på möte. Och det var de som kunde bli frälst, ikke sant? Så var det någon av oss som är väldigt upptatt av de som gick. Åh, de gick någon här och det var någon som drog. Så sa Vince, "Ikke bry dig om dem. Vi sorterar dem bara ut. De vi är intresserade av de som står här när vi har snackat om Gud. Det är det intressanta I denna församlingen. Men hur kan vi veta var de är? De är ju ofta utanför den cirkeln som vi vanligtvis berörer. Därför är det vi har tagit på oss detta ansvar att gå ut till alla hem med en bibel. Och du kan bli så förundrad när du träffar folk som du inte hade något begrepp om är intresserade av en bibel. Men för någon banker på dörren deras och tillbjuder det så hade de ju inte den möjligheten. Jag får slippa en utfordring till. För jag läste nyligen någon som skrev att de värsta fienderna av den nya väckelsen, det är de gamla väckelsens folk. Jag kunde ha hört det utsagnet. Det tror jag inte alltid är sant. Det som är de som är fiender av väckelse, det är de som enten är bundna av loven. De er lovtreller, eller de er det man kan kalle lovløse, de som ikke har noen respekt for Guds lov. De vil alltid motarbeide at Gud beveger seg blant folk, for det avslører dem. De to gruppene der, fariserne var jo lovbundne mennesker, så de var alltid imot Jesus. De lovløse, det de som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Og ikke ha noe respekt for hans lov. De også veldig vanskelig å berøre. For de definerer seg bort fra Gud på eget grunnlag. Men jeg tror at det klart at vi som her, vi den gamle vekkelsens folk, vi ikke det? Vi opplevde en vekkelse en gang. Jeg opplevde vekkelse I min ungdom. Jeg ønsker den neste vekkelsen velkommen, og den kommer. Det gjør du også. Og jeg tror at det som noe av vår oppgave, vi som har opplevd noe og har en historie, det faktisk å bringe den arven videre. Og du må ikke parkere, altså. Selv om du blir 67 og får pensjon. Det bare en økonomisk ordning. Da kan du jo løpe enda fortere, egentlig. Noen av oss I hvert fall. Så det helsa, da. Den må vi jo ta hensyn til. Men hvorfor I all verden skal vi leve plutselig så annerledes når vi blir pensjonister? Jeg har aldri skjønt det der, jeg. Hvis Gud har kalt oss til noe, så skal vi da fortsette med det til vi ferdig. Skal vi ikke det? Vel, vel. Altså, jobben endrer seg, og det sånt måte. Men vi som nå blir eldre da, oss, vi må jo bare fortsette. Og som Leif og Marit, de kan jo ikke slutte de. Ikke sant? Eller andre av oss. Altså, klart, vi med. Og vi har noe å gi til menneskene. Det det som drivkraften. Det det som vårt DNA. Vi jo til for å gi. Og det synes jeg dere her på Sommerøya et så fantastisk vitnesbyrd om. Og noen av dere sier at det så godt dere finnes der inne. Ja, jeg vil si det samme, det godt dere finnes her ute. Fordi vi hører jo sammen. Og tenk på den rike arven som dere baptister har. Jeg har lest litt av deres historie. Jeg lånte boken som skrevet var det til 100-årsjubileet av David Hunstad for en del år siden og lest baptistenes pionerhistorie I Troms. Hvis det en stund som du har lest den, så synes du skal ta den opp igjen og begynne å lese. For en historie, for en arv dere har. Menighetsplantinger og evangelister som reiste rundt I hele landsdelen, startet opp arbeid. Ja, ja, det har gått litt tilbake. Ja, ja, det har gått tilbake for både den ene og andre. Sånn sett I yttre forhold, men DNA det der jo. I denne boken da, som jeg nå anbefaler, som dere skjønner, og som dere kan få kjøpe, jeg har ikke snakket med Eirik, mann til Agnete som egentlig ansvarlig for salget, men det lettere å få tilgivelse enn tilatelse, så vi skal få den for jubileumspris til 200 kroner. All inntekt går for øvrig til å bygge ut borgen, så dere vet det. Men jeg prøver I denne boka å identifisere hvordan kom kristendommen hit til nordområdene. Det gikk jo 1000 år, og den første som ble døpt på Trondenes ved Harstad, Det var den første, hva skal jeg si, nordlendingen som ble døpt. For øvrig interessant parallell at Hans Egde, som jo var fra området, han ble sendt ut fra den samme kirka. Første misjonæren som Norge sendte ut, offisielt da. Det var vel en del uoffisielle ting, men vi kan si mye om Hans Egde. Men i hvert fall så dro han til Grønland, og han ble på en måte Grønlands apostel. Og første norske misjonær som forlot landet i offisiell historie. Så kongen hadde på en måte et anliggende. Han ville jo selvfølgelig ha i sør, i København eller i Stockholm eller tsaren borte i øst. De ønsket jo kontroll over disse områdene her nord. Det er strategisk viktig, har vi fått lært. Så de sendte sine menn. Og det var en som het Thomas von Wessen, blant annet, som kom og ble kalt, etterkalt for samernes apostel, og som han i boken her. Så det var liksom et spor. Kongen tok initiativ, han ønsket både politisk innflytelse, økonomisk kontroll, og kanskje at samene og andre som bodde her skulle bli kristne. Så kan vi dømme det og si at det var kirkemakten og statsmakten, og det var ikke bra, og så noen forskere vil si det. Og de har jo selvfølgelig delvis rett. Men vi skal ikke undervurdere at en del av de kongene hadde faktisk et forhold til Gud. Og de hadde kanskje et oppriktig ønske om at folk i nordområdet også skulle kjenne Kristus. Så vi skal ikke underminere det, men vi har kirker, vi har på en måte en struktur hvor folket fikk lære Gud å kjenne. Thomas von Wessen, han var en som da reiste i dens æren fra Trondheim og brakte kristendommen offisielt til samene. Hvor sant det en er, måtte være. Det andre sporet som vi kan lese om, som har påvirket vårt område, og som jeg skriver i boka, det er den lestarianske vekkelsen. Fordi det var noe særegent som hadde røtter her, og som oppstod i jorden her oppe. På andre siden av grensen for oss i Karasuando begynte det jo med Lars Levi Lestadius. Han kom i nød, gikk rundt kirka si hver natt, og var i fortvilt tilstand, møtte en ung kvinne, en samekvinne, som kanskje egentlig hadde blitt vekt via Herren Hutten og metodismen, er det noen som vil si. Men han fikk liksom del i noe, han fikk en oppenbaring. Vekkelsen brøt ut etter noen år rundt han. Hatt en enorm innflytelse egentlig på hele Nordkalotten, om ikke så langt ut på Sommerøya, så i hvert fall i store deler av nordområdet var ikke det samme etter Lars Levi Lestadius. Det var en ekte vekkelse som kom ut, og folket har tilbedt Gud siden den tid. Det tredje sporet som vi her, oss på Borgen og dere baptistene, er en del av, det er den internasjonale bevegelsen. Som begynte på 1800-tallet. Det var en enorm utvandring til Amerika. Fra Norge er jo det landet, prosentvis i Europa etter Irland, som sendte flest mennesker av sted til Nord-Amerika. Vi ga en masse folk fra oss. Og mange av dem ble misjonærer. Jeg har faktisk skrevet en bok nylig om 1000 norske misjonærer som dro fra Amerika videre ut i misjon. Det er ikke så mange som har hørt om. I løpet av en periode på nærmere 100 år. Det fikk en enorm effekt. En av de som dro over til Amerika er en person da som vi har gjort litt vår på Borgen. Han kom ute fra Espenes på andre siden av skipsleien på fastlandssiden for Senja. Hans oldefar eller bestefar hadde reist nord fra Trøndelag for å skape seg en framtid med fisk og sånne ting. Så Andreas, han vokste opp i en liten småbruk der, husmannsplass faktisk, sammen med 14 søsken, Andreas Vangberg. Og han fikk møte en misjonær en dag fra England, som solgte han en bibel for 4 kroner. Og da dro han sporenstreks til Kristiania, gikk på bibelkurs, videre til England for å lære engelsk, og ble med denne strømmen over til Amerika, og virket i USA som forkynner og evangelist. Møtte kona si der fra Mjøndalen, de gifta seg, og skulle reise til Kina som misjonærer. Det var de tidlige helligetsbevegelsene som da var liksom forvekkelsene til pinsevekkelsen, kan man si. Og så ble det bokseropprør i Kina, så han dro da i stedet tilbake sammen med kona si til Kristiania eller Oslo. Der kom denne misjonæren fra England og sa til Andreas, Andreas, nå skal du bli med nordover, for jeg skal besøke samene, og du skal være min tolk. De for inn til Tromsø, opp til Tromsø med båten, og derfra med lokalbåten inn til Lyngseide. Og der traff de en samefamilie opp i Lia. Og så oppdaget de at, nei, disse folka har jo ingen bibel på sitt eget språk. Og selv ikke Andreas visste at Bibelen allerede hadde blitt oversatt til samisk. Så han trodde han måtte gjøre det selv, inntil han året etter i Tromsø 1904 oppdaget at ja, men samene har jo allerede en bibel på samisk. Det ble oversatt ferdig i 1895. Og i boken så forteller den historien. Og Andreas fikk da et kall fra Gud om å begynne å dele ut bibler til de samisktalene. Han kjøpte opp halve lager i Tromsø, tok biblene på ryggen i sekken sin, for rundt i Troms og Finnmark, fikk etter hvert et møtetelt sendt fra venner i Amerika, som han satt opp på Nordkapp. Og der hadde han møter, og det teltet endte i Tromsdalen sine dager der i rundt 1920, da råtna det helt ned. Men han drev av møteteltevangelist og for rundt, og hadde dette teltet med seg. Hans sønn Enok Vangberg var det som fant borgen, fant den eiendommen, og kjøpte den av Johan Figenskau, bonden som eier land i området der. Det vår historie. Og det her skjedde jo i samme mange som baptist. Altså Andreas var jo født i 1860 eller noe sånt. Så det her var liksom en tid, også i Nord-Norge, hvor det var ny forsamlingsutvikling. Mange steder, til og med inne på skibåten, fant jeg ut, når jeg drev og studerte nå i vinter, at det var startet en fri apostolisk forsamling. Jeg hadde aldri trodd at det fantes sånn på skibåten, men de forsvant, for de fleste dro til Amerika, for det var liksom de litt sånn framtidsvente, visionære, de som hadde tiltak og initiativ, de for, ikke sant? Og de andre som ikke torde å gjøre så mye, de ble sittende igjen. Så menigheten ble nedlagt etter 30 år. De var vel 30 medlemmer på det meste. Så menighetsplanting og forsamlinger har det vært før oss, før vår tid. Det vet vi. Og vi vet ikke hva slags tider vi møter. Men uansett så var det noen som ga arven videre. Og derfor finnes vi i dag. Og det er vårt ansvar at det finnes noen etter oss. Så ta vare på arven. Tidene som er, de styrer vi ikke med. Det vi kan gjøre, det er å respondere på det vi har nå. På den tiden vi lever i nå. Det er vårt ansvar. Kjære Jesus, jeg takker deg for de spor vi har fått sette. Ved din nåde i dette området vi har levd. Og videre ut i verden som vi har sett misjonen gå fram. Og ditt rike bred seg ut her. Vi senser og nemmer at det kommer en annen tid som er mye mer åndelig vital og mer åpen enn kanskje det vi opplever de siste 10 årene. Og det lengter vi mot. Men herre, vi ønsker å uttrykke vår troskap mot ditt ord. Mot sannheten. Mot det som du har talt til oss om. Det ønsker vi å fullføre. Og hvis du er en av de som merker at du blir berørt av dette, så kan du jo bare stå opp og be sammen med meg nå og si at jeg med dette vil uttrykke at jeg vil fullføre det som Gud har talt til meg om. Om det så skulle ta enda 40 år å være i livet, så kan du reise deg opp hvis du kjenner på det, og be sammen med meg. Kjære Herre Jesus, jeg ber sammen med de som nå står her sammen med meg, og si til deg at vi vil fullføre det som du ga oss. Vi vil se de løftene oppfylt som du ga. Og her om ikke vi skulle se det fullt ut i vår generasjon, så tror vi for neste generasjon og de som kommer etter oss. Vi tror at det ordet du gav til forfedrene, det lever i oss. Og det er spirekraftig og mektig til å forandre den verden og de omgivelsene vi er en del av. Så vi takker deg, Herre, for din godhet. Vi takker deg for din miskunn over våre familier, og våre slekter, og våre venner, og våre samfunn, lokalsamfunn der vi bor. Her på Sommerøy, ute i Storfjord hvor vi bor. Her vi ser sporen av ditt rike. Herre, vi ber at det skal komme på nytt. Herre, send de nye bølgene du har lovt. Send de nye bevegelsene du har talt om. La oss bli påvirket av det på nytt, også i våre liv. Og vi takker deg for våre barn, våre barnebarn, de som nå kommer etter oss. Vi ber at de skal bli grepet av det samme. Og de skal få merke det. At de har med Gud å gjøre. Herre, vi priser og takker deg. Du er en stor og mektig Gud. Vi setter vår lit til deg og dine løfter. Og alt det du vil med oss. Takk for menigheten her på Sommerøy. For det mektige lys den er her helt nord. For den beskyttelse det åndelig talt også er for vårt land å ha en slik samfunn her. Velsign Norge. Velsign Nordkalotten. Velsign våre naboland. Finland, Sverige, Russland. Her vi ber at alt det ugjorte som er fortsatt i Russland skal bli gjort. Og vil du holde dørene åpne? Så både vi kan reise inn og russerne kan reise ut. Og evangeliet kan nå til hvert et sted i dette store området. Takk for hva du har gjort på Grønland. Takk for hva du gjør i de områdene som ligger oss nær. Herre, vi tror at vi skal få sende ut mange misjonærer i de årene som kommer. I Jesu Kristi navn.